Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Daļu no COVID-19 dēļ ieviestajiem ierobežojumiem varētu mīkstināt, cilvēkiem uzliekot pienākumu publiskās vietās obligāti lietot sejas maskas, kas pasargātu no saslimšanas citus. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas rīta programmā sacīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viņu prāt vērtējot citu valstu pieredzi, obligāti sejas masku lietošana būtu atbilstošākā Latvijas situācijai, jo tā ļauj tik vienam aktīvāk kustēties un pārvietoties, vienlaikus samazinot risku saplipināt citus. Valdība šodienēļ plāno lemt par kāpenisku izeju no COVID-19 pandēmijas dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas. Ugunsgrēks izpostījis 48 stāvus augstu debesu skrāpu apvienoto Arābu Emirātā Sārdžā. Pagaidām netiek ziņots par cilvēku upuriem. Vietējā plašsaziņas līdzekļi informē, ka pēc ugunsgrēka izcelšanās no ēkas un pieciem apkārtējiem namiem evakuēti visi iedzīvotāji. Ugunsdzēsējiem izdevās liesmas nodzēst, ievainojums guvuši vismaz 7 cilvēki. Varas iestādes pagaidām nav izvirzījušas versiju par ugunsgrēku iemeslu. Holivudas aktieris Toms Krūss plāno piedalīties kinolentē, kuras filmēšana notiks starptautiskajā kosmosa stacijā. Krūss projektā gatavojas iesaistīt arī Ilona Maska kompāniju SpaceX, kas drīzumā gatavojas piedāvāt privātos ceļojumus kosmosā. Koronavīrus pandēmijas dēļ februārī Itālijā tika pārtraukta filmas neiespējamā misija 7 ar Krūss piedalīšanos uzņemšana, savukārt kinolentes labākais šāvējs turpinājuma pirmizrādā SV atlikta līdz decembrim. Maija sākums Latvijā bija pusgrādu vēsāks par normu, bet nākamnedēļ gaisa temperatūra nosliedēs vairākus grādus zem ilgadējā vidējā rādītāja un gaidāms salnas brīdina sinoptiķi. Jau tuvākajā diennaktī kļūs vēsāks, bet nedēļas nogalē laiks atkal kļūs dažus grādus siltāks, taču no pirmdienas gaisa temperatūra pazemināsies krasi. Dienās nebūs siltāks par 7-14 grādiem, bet naktīs gaidāmas salnas. Dažbrīd līs, sniks un kritīs krusa. Putīs brāzmaiņas rietumu, ziemeļrietumu vējš, un arī māja trešajā nedēļā Latvijā vēl nav gaidāms vasarīgs siltums. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.